What a wonderful new
element. On sa kamalin dot nga pulong gikan ka nga Eduardo. Sa labing makapatingalang panahon sa iyang pangalagad, nagbarug si Jesus sa iyang panimalay sa sinagoga sa San Nazareth. O gibasa kining mga pulong nga gipanagna ni Isaias ug record sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaugdaog. Gihimo sa manluluwas ang unang pagpahibalo sa publiko sa iyang misyenhong pangalagad. Apan giklaro dinhi sa bersikulo nga sa nagkaduol ang katapusan sa iyang maulaong sakripisyo ug pagkabanhaw, ang pinakaimportante sa misyenhon niyang katungdanan mao ang pagpanalangin sa mga kabus, lakip ang kabus sa Espiritu. Sugod sa sinugdanan sa iyang pangalagad, gihigugman Jesus ang mga kabus ug hinikawan sa lahi kaayong pagi. Natawo siya sa panimalay nga ingon niini ug nagtubo nga mas labaw pa niini. Wala ta kahibalo sa tanang detalye sa temporal na iyang kinabuhi. Apan kausam ingon siya, ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Sa ingon, ang tiglalang sa langit ug yuta, tanan nga mga butang nga anaa kanila sa iyang paghingkod, walay panimalay. Sa tibuok kasaysayan, ang kakabos gikonsiderar nga pinakahagit sa tawhanong kaliwat. Ang pag-antos kasagaran sa pisikal. Apan ang espiritual o emosyonal nga kadaot nga dala niini tingali mas grabe pa sa tanang sitwasyon. Ang manunubos wala musugo kanato nga mas labaw pa kaysa pagtabang kaniya sa pagpasan sa bugat nga palasanon gikan sa katawhan. Isip ang Jehovah, miingon siya nga hukman niya sa kapintas ang balay kay ang inagaw gikan sa mga kabus anaa sa inyong mga balay. Unsa ipasabot ninyo, miingon siya nga inyong gidugmok ang akong katawhan o gigaling ang nawong sa mga kabus. Ang tigsulat sa mga proverbio mihimo sa itabong nga klaro kaayo. Siya kinsa nga magasampong sa iyang mga igdulungog nga pagtuaw sa kabus. Siya usab magatuaw ra. Apan dili pagapataling hugan. Sa atong panahon, wala dang tiyogos sa katuig ang ipahiuli nga simbahan ni Jesucristo sa dihang misugo ang Ginoo sa miyembro sa pagtanaw sa mga kabus ug timawa ug mga lagad alang sa ilang kahupayan nga sila dili magantos. Tanawa ang verb ni ana nga linya nga dili sila magantos. Ingon ni ana ang pinulungan sa Dios kun seryoso siya niini. Sa pagkonsiderar sa dakong hagit sa pagbuntog sa kadili patas sa kalibutan, unsay mahimo sa usa ka tawo? Ang agalon mismo ang mitubag. Sa wala pa ang pagbudhi o paglansang kaniya, gidihugan ni Maria ang ulo ni Jesus sa mahalon galana. Gisupak ni Judas Iscariote ang paggamit ni ini ug nasuko sila pag-ayo batok kaniya. Miingon si Jesus, nganong inyo man siyang samukon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo. Pagka-influential nga formula. O sa katigmantala, may question ni Mother Teresa of Calcutta. Bahin sa walay paglaom niyang tahas sa pagluwas sa mga timawa ni Anang Asyudad. Mingon siya nga, sa statistical nga pagsulti si Mother Teresa, wala agay nahimong kalampusan. Kining talagsaong babayi, walay pagpanukong nitubag nga bahin sa gugma ang iyang trabaho, dili statistika. Walang maghunahuna o numero, lapas sa iyang pagmahimo, Miingon siya nga matuman niya ang mga sugo sa paghigugma sa Dios. Ug silingan pinaagi sa pagserbisyo kutob sa iyang mahimo sa bisan unsa siya aduna. Ang atong gihimo usa lang katuldok sa dagat. Miingon siya sa laing okasyon. Apan kung dili ta mo buhat niini, ang dagat kulangan ug usa katuldok. Ang tigmantala nakasabot nga ang Kristyanismo dayag nga dili usa ka statistical nga paningkamot. Miingon siya nga kun duna pay kalipay sa langit alang sa makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyaman og siyam kinsa wala kinahanglan nag manghinulsol nan ang Dios wala magunahon na og porsyento. Busa unsa man atong mahimo kutob sa mahimo unsa kabutang kita makahimo sama sa gitulo ni Haring Benjamin nga dili nato idawo ang anaa kanato tungod lang kay atong nakita nga ang mga kabusra nagpamiserable sa ilang kaugalingon. Tingali ang uban, mihimo sa kagulingon nalang kalisdanan, pero di ba mauman sab ang gibuhat sa uban kanato? Di ba mauni nga nung ang maluloyong tigmando ng utana, di ba kitang tanan makililimos? Di ba kitang tanan mangayo og tabang og lang hinaot og tubag sa mga pagampo? Di ba tanan kita mangayog kapasailuan sa mga sayop og kasamok nga atong nahimo? Di ba tanan kita mangayo nga ang grasya mo bayad sa atong kahuyang? Nga ang kalooy mo patigbabaw sa hustisya sa atong kahimtang? Maudi ay, nga si Haring Benjamin Mingon, nga atong maangkon ang kapasayloan sa sala, pinaagi sa pagpangamuyo sa Dios. Kinsa maluloyong mutubag. Apan padayon kitang mapasaylo, pinaagi sa kamanggiluloyong pagtubag sa hangyo sa mga kabus kanato. Agig dugang sa manggiloyong buhat alang kanila, magampo sab kita sa nanginahanglan. Usa ka pundok sa mga Zoramites nga giisip nga mahugaw ug walay pulos. Wala pasudla sa ilang balay alampuanan. Tungod sa kakabus sa ilang panapot. Sila miingon si Mormon kabus sa mga butang sa kalibutan ug usab kabus sa kasing-kasing. Duha ka kahimta nga kanunay mag-uban. Ang misyonaryong managkumpanyon nga si Alma ug Amulek misupak sa sayop nga pagsalikway sa mga kabus. Nagsulti kanila nga bisan unsa ang mga pribilehiyo nga idili sa uban kanila. Mahimo ra sila nga magampo kanunay sa ilang mga uma, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga pamilya o mga kasing-kasing. Apan unya, niining punduka gayod kinsa gisalikway, si Amulek miingon, human kamo nga nagampo, kun kamo musalikway sa timawa o sa hubo, o dili muduaw sa masakiton o sa may balatian, o muhatag sa inyong kabtangan, kung kamo aduna niini, ngadto sa mga nainhanglan, ako maingon nga naka ninyo ang inyong pagampo makawang. Kung dili ninyo mapahimuslan, kamo ingon sa mga napakaroon ingon, kinsa naglimod sa hugot na pagtuo. Unsa ka makatingala nga pahinumdum, nga dato o kabos, kinahanglang muhimo, kutob sa atong mahimo, kung ang uban ang inahanglan. Karon, basin mapasangilan kung naghimo o nanubra kinatibuk ang sosyal nga mga programa o sa pagtabang sa mga kabus, akong ipaniguro nga akong pagtahod sa mga baruganan sa industriya, pagdaginot, kaugalingong paningkamot o ambisyon sa makaligon ni bisan kinsa nga buhing tao. Gipaabot kita kanunay sa pagtabang sa atong mga kaugalingon sa dili pa magpatabang sa uban. Dugang pa, wala agad ko masayod unsa-unsa matag-usa ninyo ang pagtuman sa inyong obligasyon ngadto sa dili o wala makatabang kanunay sa ilang mga kaugalingon. Apa nasayod ko nga nahibalo ang Dios. Og siya mugiya sa inyong manggiloyong mga buhat sa pagkadisipulo kun mahuna-hunaon og mainampuon og mangita og paagi sa pagsunod sa sugo nga balik-balik diyang gihatag kanato. Inyong mailahan nga akong gihisgutan ang lisod ng mga panginahanglan sa katilingban nga mulabaw pa kaysa pagkamiyembro lang sa simbahan. Maayo nga ang paagi sa Ginoo sa pagtabang sa atong kaugalingon, masayon. Ang tanan nga makahimo musunod sa balaod, sa buwasa. Si Isias misuwat, dili ba mao kini ang pagbuwasa nga akong napili? Dili ba mao kini ang pagkigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom o imo nga dano ng kabos nga sinalikway nganto sa imong balay kung ikaw makakita sa hubo nga imo siyang nga tampian sa pagtangtang sa mga bugos sa yugo o pagpagawas sa mga dinawdaog. Mupamatuod ko nga ang mga milagro, espiritual o temporal, muabot niya itong nagsunod sa balaod, sa puwasa. Mupamatuod ko sa mga milagro nga miabot ka na ako sa tinuod. Sigon sa record ni Isias, nagampo ko samtang nagpuwasa. O sa tinuod, mitubag ang Dios. Ania man ako. Mahala kanang sagradong pribilehiyo sa dili muminos kada bulan. Huwag hatag og daghan kung itugot sa kahimtang sa inyong halad sa puwasa o gubang humanitarian, edukasyonal o misyonaryo ng mga kontribusyon. Musaad ko nga ang Dios muhatag og daghan kaninyo. O gantong kinsa nahupay sa inyong tabang, mutawag sa inyong ngalan o bulahan sa hangtod. Kapin sa ikatulong bahin sa milyon nga miyembro sa simbahan, natabangan sa milabayng tuig, pinaagi sa mga halad sa puwasa, nga gihatag pinaagi sa maunungong mga bishop o presidente sa Relief Society. Daghan ka na sa mapasalamato mga santo sa lahing mga adlaw. Mga kaigsuunan, kana nga sermon na kinahanglan nga akong pasalamatan ang wala damha, dili angay, walay katapusang mga panalangin sa akong kinabuhi, temporal o spiritual. Sama ninyo, mabalaka ko usahay sa mga pinansyal, apan wala gayon ko mahimong kabos. Ni kahibalo ko unsay gibati sa kabos. Dugang pa, wala ko kahibalo sa tanang rason. Nganong ang mga kahimtang sa pagkatawo, panglawas, edukasyon o ekonomikanhong mga oportunidad managlahi kaayo din sa mortalidad. Apan kung akong makita ang panginahanglan sa daghan kaayo, nasayod ko nga kung dili pa sa kaluoy sa Dios, samasab ang akong kahimtang. Nasayod sab ko nga bisan og dili ko tigbalantay sa akong igsuon, ako ang igsuon sa akong igsuon. Og kay gihatagan kong daghan, muhatag ko. Niana nga bahin, akong personal nga pasidunggan si Presidente Thomas S. Monson. Napanalanginan ko sa pakiguban ni ining tawhana sulod sa 47 katuig na. Ug ang iyang imahe nga akong mahalon hangtod sa akong kamatayon, mao siya nga mipauli nga nagsinilas gikan sa nagunob nga East Germany. Kay iyang gihatag dili lang ang sobra niya nga coat sinina, apan iyang gihubo ang iyang sapatos. Pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran nga naglakaw sa airport sa mga tiil ni atong nanagdala sa mga maayong balita nga nagmantala sa pakigdai. Labaw pa sa mga tao nga ako nailhan, si Presidente Monson, mihimo karunay kutob sa iyang mahimo. Alang sa mga byuda o walay mga amahan o katong importante gid kaayo. Sa 1831 nga pagpadayag, niadto kang propeta Joseph Smith, mingon ang Ginoo nga ang mga kabos makakita sa gingharian sa Dios, kamuabot diha sa gahom o dako nga himaya. unta makatabang kita nga matuman ang panagna pinaagi sa gahom ug himaya sa pagkamiyembro sa tinuod nga simbahan ni Hesus Kristo sa paghawas ni bisan kinsa kutob sa atong mahimo gikan sa kakabos nga miulipon kanila og miguba sa ilang mga damgo. Ako nag-ampo diha sa manggiloy ang pangalan ni Hesus Kristo. Amen.